Saylovoldi kampaniyasi davomida muxolifat Adolat va taraqqiyot partiyasini Suriya isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotgani uchun tanqid qildi. Turkiyaning Suriya bilan 900 kilometrlik chegarasini yopish kerak qabilida da'vatlar yangradi. Adolat va taraqqiyot partiyasi nafaqat mamlakat ichida balki xalqaro sahnada ham Suriyadagi jihodchi guruhlarning Turkiya orqali yordam olishiga chek qo'ymayotgani uchun qoralandi. 7-iyun kuni o'tgan saylovlardan so'ng g'olib partiyalar koalitsion hukumat tuzish bilan ovora. Turkiyaning Jumhuriyat gazetasi hamda Al-Monitor veb-sahifasining diplomatik masalalar bo'yicha sharhlovchisi Semih Idis yangi hukumat kimdan tarkib topmasin Suriya bilan chegarani mustahkamlashga qaror qiladi degan fikrda.
The opposition parties have been very against the way the AKP government approached this issue. There's a lot of
muxolifat hukumatning masalaga qanday yondashganidan norozi bo'lib kelgan. Uzun va qisman nazorat qilinmaydigan chegara jangarilarga qo'l keldi. Ular chegarani kesib o'tishdi, Turkiyadagi kasalxonalarga kelishdi, hatto bu yerda hordiq chiqarishdi yoki odam yollashdi, qiynalmadi. Turkiyaning hozirgi hukumati Qatar va Saudiya Arabistoni bilan Suriya isyonchilarini qo'llab-quvvatlashda hamkorlikni kuchaytirgan edi. Kuzatuvchilar fikricha, yangi hukumat hamkorlikni davom ettirishi amri mahol. Yangi koalitsion hukumat Suriya urushiga harbiy emas, balki diplomatik yo'llar bilan yondashadi, dedi Semih Idis. Bu esa G'arb bilan aloqalarni yaxshilashi mumkin.
Negotiations possibly with the Assad regime, if not with Assad himself, and a transition period whereby elements of the Ba'ath regime remain.
Bashar al-Assadning o'zi bilan bo'lmasa ham uning qo'l ostidagilar bilan muzokaralar olib boriladi. Ba'ath partiyasi uchun o'tish davri beriladi. Islomiy davlat Turkiyaning g'arbdagi hamkorlari uchun vaziyatni o'zgartirib yubordi, deydi u. Ular Damashqdagi vakuumdan xavotirda, chunki bu bo'shliqni islomiy davlat egallashi hech gap emas. Siyosiy o'zgarishni Adolat va taraqqiyot partiyasining ayrim a'zolari ham quvvatlashi mumkin. Ammo Suriyada kurd siyosiy kuchlariga ko'proq qudrat berish Turkiyada ham kurdlarning kuchayishiga olib kelishi mumkin. So'nggi oylarda AQShning Suriyaga havodan hujum qilishi yordamida bu mamlakatlar kurdlari islomiy davlatga qarshi kurashda g'alabaga erishmoqda. O'tgan hafta prezident Erdo'g'on g'arbni kurdlarni quvvatlayotgani uchun la'natladi.
Arablari va turkmanlari uchoqlarla vuran batı ne yazık ki onların yerine terör örgütü PYD ve PKK'yı yerleştiriyor.
G'arb samolyotlari arab va turkmanlarni nishonga oldi, deydi Erdo'g'on. Kurd terrorchi guruhlariga yordam berib Amerika va uning ittifoqchilari mintaqa tinchligiga rahna solmoqda, deydi prezident. Kurdiston ishchilar partiyasi g'arbda terrorchi tashkilot deya tan olingan. Suriyadagi kurd harakatining unga aloqasi borligi gumon qilinadi. Shu bois Vashington va Yevropa ittifoqi Suriya kurdlari bilan hamkorlik qilishga shoshmayotgan edi. Biroq so'nggi paytlarda koalitsiya qo'shinlari kurd harakatiga havodan yordamlashmoqda. Katta strategik ahamiyatga ega Tel Abyad shahrining kurdlar tomonidan islomiy davlatdan tortib olinishi g'arb yondashuvini o'zgartirmoqda. Agar g'arb kurdlarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlay boshlasa, Turkiyaning xavotiri va qarshiligi yanada kuchayadi. Navbahor Imamova, Vashington.